Pozval bych pana Jana Vidíma z firmy Domat jako dalšího přednášejícího.
Dobrý den, já jsem Jan Vidím z firmy Domat Control System a jako nadpis nebo název dnešního povídání jsem si teda zvolil heslo skoro bojové, tak se pojďme podívat, jaké ty nové funkce jsou a jak se k tomu řízení postavit. Když se podíváme na situaci ve stavebnictví a hlavně teda v měření a regulaci, které je zase o 2 roky pozadu před tou plánovací fází, tak zjistíme, že se vlastně nic moc nestaví nebo co je horšího ani moc nekreslí. Což sebou nese zase extrémní tlak na cenu realizací. Všichni dodavatelé potřebují jít takzvaně na dřeň a další oblíbené heslo jsou úspory energie. To znamená, my jako profese jsme nuceni stavět úsporně jak ve fázi realizační, tak ve fázi provozní, že, aby ty systémy teda šetřily energii. Asi tušíme, že tyhle ty dvě věci jdou trošičku proti sobě, jsou to spojené nádoby a když se ušetří na investicích, tak potom ta provozní složka trošičku vyskočí nahoru. Ale s tím se prostě musíme poprat. Měření a regulace jako profese má vlastně nějakou 6 zásadních bodů nebo v historii té stavby. Především jsme rádi, když se nám podaří se podílet už na projektu, protože pak do toho můžeme vnést ty zkušenosti. Je třeba docela zajímavé, když se bavíte s developery, tak oni vzhledem k tomu, že v té firmě je jednak spousta lidí, kteří se zabývají spoustou staveb a jednak ta stavba trvá třeba 5 let od začátku až do konce a věnuje se tomu jeden člověk, tak on vlastně nikdy, ten vedoucí projektu stavební firmy, se pořádně nedostane do styku 2x se stejnou generací toho technického zařízení budov. Jo? Protože ve chvíli, kdy skončí tu budovu, úspěšně předá jde na další, tak už ty komponenty dneska vypadají zase trošku jinak, mají jiné funkce, lepší samozřejmě, a on by měl být schopen je rozpoznat a využít nebo přimět ty dodavatele, aby ty funkce používali. Pak jsme pochopitelně rádi, když se dostaneme k dodávce hardwaru a montážím, tvorbě softwaru, s tím právě souvisí potom to zadání, které vlastně jednak už je v projektu, ale jednak do toho zase ten softwarář musí vnést nějaké vlastní zkušenosti, protože kdybychom měli softwarovat nebo tvořit vlastně ty řídící funkce budov, tak jak ukládá technická správa, tak by to nevypadalo moc dobře. Jo? Čili využíváme prostě těch letitých zkušeností. A máme tu výhodu, že vlastně ten člověk dělá každý rok, nebo ten softwarář, každý rok 3-4 velké budovy, nebo dělal teda do té doby, než přišly tyhle ty stavy. A mohl ty jednotlivé akce mezi sebou porovnávat a tím pádem velice rychle měl jako prudkou zpětnou vazbu a to, co se naučil na jedné akci, tak mohl během několika měsíců nebo i týdnů vlastně využít na akci druhé. Takže to já považuji za docela dobrou věc v tom oboru. Uvedení do provozu, budova funguje, je to všechno podepsané, jenomže následuje akce nebo fáze, kterou jsem tam teda zvýraznil tučně a to je takzvaný post-commissioning, neboli střednědobá optimalizace, jo? Protože ve chvíli, kdy já tu budovu předám, tak jak jsem říkal, je to podle technické správy, všechno topí, všechno svítí, všichni jsou spokojeni, ale v té budově nejsou lidi. A ten investor a notabene teda stavební firma vlastně vůbec netuší, jak to bude vypadat, jestli tady v té sekci bude obchod, nebo jestli tam bude kavárna, konference a tak dále. Takže pak by teda mělo během 2-3 sezon následovat nějaké postupné zžívání se toho systému s budovou, doladění parametrů, ale nejen doladění parametrů, ale i třeba změny funkcí. Jo? To znamená zásahy do struktur těch řídících programů. No a s tím potom to plynule přechází v servis. Pro nás je ideální, když existuje servisní smlouva, tím pádem ten provozovatel má víceméně dané dopředu náklady na údržbu toho směřícího a regulačního systému, nebo systému řízení budovy, jak se tomu dneska říká. A je to výhodnější jak pro něj, tak pro tu dodavatelskou firmu, protože ty obě strany se lépe znají, mají kratší reakční časy a tak dále. Co nás asi tak v té branži čeká? Já jsem se setkal, je to 2-3 roky zpátky, hlavně v těch zemích, kam vozíme, jako taková ta jihovýchodní Evropa, to znamená především Slovinsko, Chorvatsko, že řada systémů už je dodávaná z vlastní regulací. Dřív to bylo tak, že dodavatel kotlů prostě dodal kotel, tam byly kontakty, tady si to zapneš, tady můžeš přidávat, tady můžeš ubírat. Dneska už to jsou kompaktní systémy, ještě lépe je to vidět třeba u těch zdrojů chladné vody, u systému splitové regulace, kde už potom teda ten vlastní řídící systém být musí, protože jinak by to prakticky nefungovalo. A tady právě se stává, že ten systém v podstatě žije nějak sám o sobě, je vyladěn z firmy, protože kdo už jiný by měl lépe vědět, jak to má fungovat než výrobce, tak ten systém funguje, ale není vlastně optimalizován pro tu budovu, ve které bude pak instalován. Neumí se bavit s těmi dalšími systémy, je případy třeba changeover, to znamená topení a chlazení jedním tělesem, nebo ne zároveň, ale prostě následně, tak tohle to všechno potom řeší ten systémový integrátor. Výhodou pochopitelně je, když ty systémy mají nějaká otevřená rozhraní, jedině tehdy je možné nějakým způsobem s tím zakomunikovat. Ta situace je čím dál tím lepší. Potom teda měření a regulace pouze, zase je to tam v úvozovkách, protože to není jednoduchá úloha, jenom vlastně integruje a koordinuje tyhle ty všechny profese a je to náročné, protože tam jednáte, máte vlastně jednoho smluvního partnera, který si od vás tu práci objednal, ale musíte ovlivňovat řadu dalších profesí, s kterými žádné smluvní vztahy nemáte a potom jsou teda poměrně těžké sehnat nějaké páky na ně. Na druhou stranu, ta profese měření a regulace, protože není vlastně dodavatelem těch malých řídících systémů nebo distribuovaných, tak jim může poměrně dobře oponovat, může říct, co je tam špatně, co nesedí, proč to nebude fungovat a co teda má udělat ten dodavatel, aby to fungovalo a tím pádem se vlastně zkvalitní řídící systém v budově. Pak se můžeme lépe soustředit na uživatelské rozhraní a vzájemné komunikace těch systémů, aby teda se nestalo, že na Velíně jsou 4 počítače, jeden ovládá čínské splity, protože ty žádné jiné rozhraní nemají, další je připojený na kotle a třetí třeba na vzduchotechniku. Takže to jsou takové ty ukázkové případy, jak to být nemá. No a tou stinnou stránkou jsou potom samozřejmě nižší objemy dodávek, protože řada těch komponentů, jak jsem říkal, v těch systémech je. Čili tohle to nás asi čeká a tím pádem se z klasické profese měření a regulace postupně se začíná profilovat do té pozice systémových integrátorů. Takže z toho plyne, že my se vlastně musíme neustále vzdělávat právě v těch komunikačních věcech, v sítích, musíme více spolupracovat s dodavateli technologií, protože ta rozhraní jsou čím dál tím složitější, už to nejsou jenom kontakty, ale jsou to prostě komunikační protokoly. Výhodou je samozřejmě, když ten systém je otevřený a pak, když se setkáme třeba se stejným systémem na více akcích, tak už to je, jak se říká, jako po drátkách. Poměrně zajímavou a důležitou věcí je dálkový přístup. Řada z nás asi pamatuje takové ty modemové systémy, kde se prostě telefonovalo. To dneska ještě žije, nebo spíš teda přesně řečeno dožívá. Je třeba zajímavé, že s přechodem na digitální ústředny nebo s masivnější digitalizací ty modemy vlastně už nefungují tak, jak mají. A je potřeba bleskem, aby vůbec se ty systémy udržely v chodu, přejít na nějakou IP komunikaci přes internet, případně teda nějaké privátní sítě. V podstatě se využívá standardní technologie, standardní protokoly, což je zase dobře z hlediska jaksi rychlosti nasazování, odhalování chyb, pokroku a tak dále. Pochopitelně se snažíme používat jiný hardware než kancelářské switche. Dneska už ty cenové rozdíly nejsou tak drastické, což je dobře, takže jsme schopni za celkem normální cenu, respektive zanedbatelnou ve srovnání s tím, co stojí zbytek té budovy, postavit kvalitní komunikační infrastrukturu. Dálkový přístup už je samozřejmostí, nebo vždycky ho teda vyžadujeme, nebo chceme, aby tam byl, jak kvůli nám, tak kvůli tomu uživateli. Výborná věc je samozřejmě dálkový servis, kdy člověk, který sedí na tom dispečinku, tak je opravdu online partnerem pro toho správce budovy nebo kdo se tam o to stará a je schopen, čili kombinace ten softwarář na dálku plus místní mechanik, který má telefon a šroubovák a není úplně hloupý, vyřeší prostě 90% problémů. Těch možností přístupu je několik, když potom vybíráte, který z nich byste teda měli zvolit, tak si prosím vás dejte pozor na zásadní rozdíly mezi nimi. Taková ta nejběžnější cesta je jít na to přes nějaké webové rozhraní. Má to tu výhodu, že samozřejmě web je v každém, nebo prohlížeč je v každém počítači. Na druhou stranu ta webová rozhraní nejsou vždycky schopna poskytnout úplně všechny funkce, které ten systém normálně má. daleko komfortnější pro toho technika je takzvaná vzdálená plocha, což v podstatě znamená, že taháte myší a ovládáte klávesnici toho počítače, před kterým normálně sedí ten dispečer tam někde na akci. Má to tyhle ty všechny výhody, krásně se na dálku školí, dokonce se nám podařilo i na dálku takhle oživit jednu akci na Slovensku, kdy teda díky tomu, že jako první v té budově byly zprovozněny sítě, tak v Praze seděl technik, přes Skype se domlouval se slovenským montérem, ten říkal, nebo ten poslouchal, co se má dělat, postupně prostě zastrkával moduly, nastavoval adresy, přes počítač se to softwarovalo, oživila se sběrnice, pak se tam nahrál software a večer se šlo domů a vlastně budova byla oživená, že jo. Takže byly implementovány moduly na řízení osvětlení, nebylo to tak složité, jako když se třeba zaregulovává výměník, ale principiálně to jde a myslím si, že tohle je jako cesta, protože ty cestovní náklady jsou čím dál dražší a když si vyberete, jestli máte strávit 8 hodin v autě nebo 8 hodin děláním něčeho jiného, tak zvolíte tu druhou možnost. Takzvaná klientská stanice znamená, že sedíte u počítače, který je třeba 300 km od té budovy, ale chová se vlastně úplně stejně jako ten počítač místní. Oba dva tyhle ty počítače interpretují stejná data. Přímo s tím systémem je spojen ten první, ten jeden z nich. Tady mám dokonce, jestli zmačknu správné tlačítko, tak je to třeba tenhle. A ten klientský dispečink je připojený nikoli teda přímo k tomu systému, ale k tomu hlavnímu dispečinku, který samozřejmě může být i v té budově. Úplně jakoby nejkomfortnější nebo nejvyšší stupeň toho bývá ten redundantní dispečing, což znamená, že existují dva nezávislé počítače, které oba přistupují na ten samý systém a v případě, že jeden nefunguje nebo je nedostupný, tak ten druhý běží normálně. Často se stává, že třeba jeden z těch počítačů je běžně pro denní obsluhu na té budově a další má někde v kanceláři v servisním dispečinku servisní firma, která zařizuje facility management pro tu budovu nebo pro skupinu dalších budov. Čili říkám to proto, abychom si uvědomili, jaké všechny možnosti existují a podle toho, co vlastně máme v plánu, tak zvolili tu správnou z nich. Tady třeba vidíte příklad, je to teď asi 14 dní stará věc, kdy se podařilo skutečně během několika desítek vteřin přijít na problém. Jo. Hotel v Praze, ohřev teplé užitkové vody, topení ještě nefungovalo, protože ty první zářijové dny byly teplé. A najednou z hotelu volají, že teplá užitková voda má nevím, 35 stupňů, že to je málo a hostům teče z koutku studená voda. Tak si říkáte, co teď? Výborně, máme dálkový přístup, tak se podíváme na grafiku. Zjistíme, že teda skutečně čidlo asi nelže, čerpadlo se točí, čili nabíjíme, kotle mají na sobě 70 stupňů. Takže zdánlivě jako všechno v pořádku, jo. Ale proč se ten boiler neohřívá, zjistíte jedině tak, že se podíváte na historická data, na takzvané trendy. A tady hned je krásně vidět, jak postupně ta teplota v tom boileru degradovala. Tyhle ty špičky směrem dolů, to jsou vlastně ty odběrové špičky, kdy v 8 hodin ráno, v 6 hodin večer hosti se začnou sprchovat a ta teplota prudce klesne. Za normálního stavu je to plus minus 3 stupně, jo, což vidíte třeba tady, ale vzhledem k tomu, co se tam pak dělo, tak ty špičky se postupně takhle prohlubovaly a tady už nebylo možné vlastně tu vodu normálně pouštět. Takže jedině díky tomu, že vidíte, že ta porucha nebyla z minuty na minutu, ale že nastupovala takhle postupně během nějakých vlastně 3-4 týdnů, tak jste schopni hned na první pohled vidět, že to asi není teda, že by se někde něco rozbilo nebo upadlo čidlo nebo zkrát, jo, ale že se jedná o ucpaný filtr, samozřejmě na hlavním čerpadle z kotle. Čili snížený průtok vody kotlem, kotel udržoval na sobě pořád stejnou teplotu, budeť by ne, když neměl odběr a do toho boileru se pak nedostalo nic. Vidíte to podle toho na první pohled, jo, a ušetříte si dvouhodinovou cestu na akci, tam potom vypínání čerpadla, čekání na topenáře, než teda přijdou si ten filtr vyčistit a zase cestu zpátky. Takže tohle je přesně příklad situace, která se dala naprosto jako brilantně pořešit na dálku. Někdy ovšem není možné na tu akci se přes internet takzvaně dostat. Jo, je to v případě, že bezpečnostní politika IT oddělení toho zákazníka je přísná a zákazník vám nedovolí nechat si otevřít port, jak se tomu říká, to znamená dostat se na tu vaši podstanici nebo na místní vizualizaci někudy zvenku. V těch případech existují další služby, jedna z nich se jmenuje třeba SOTPLC Proxy, říkám to proto, že tuhle tu službu teda jsme schopni jako poskytnout a ta spočívá v tom, že sama ta podstanice nebo ten regulační systém si vlastně najde cestu ven, funguje to do jisté míry podobně jako Skype, kde vlastně taky se dostanete, kam potřebujete a nemusíte mít nakonfigurována žádná příchozí připojení na to, aby vám někdo mohl zavolat. A princip je teda v tom, že systém si najde cestu ven na takzvaný proxy server, kde skladuje data a ten dispečer nebo servisní organizace nebo i zákazník, který na tu svou akci chce vidět od někud zvenku, třeba z domova, tak se nedívá přímo do té své sítě, ale kouká se na proxy server, na tu repliku těch dat a vlastně sdílí jednu databázi a ve chvíli, kdy tady něco změní, tak se ta změna při příštím dotazu zase přenese zpátky. To znamená, on je schopen nikoliv jenom si číst hodnoty a zkoumat, co se mu na tom systému děje, ale je schopen i si třeba změnit požadovanou hodnotu, časový program a v podstatě ten systém ovládat a tak dále. Takže tohle to je jedna z možností, které se dají použít pro vlastně zvýšení komfortu nebo dostupnosti té technologie na dálku. Já tady zmiňuji teď takovou poměrně jako často diskutovanou věc, fotovoltaické elektrárny. V posledním roce jsme jich pár udělali, respektive monitorovací systémy do nich. Zase je to v podstatě stavba nebo technologie, nad kterou je potřeba mít pokud možno trvalý dohled. Ve chvíli, kdy vám skolabuje nebo vypadnou pojistky u části stringů, nebo u stringů, čili u části těch panelů, tak vzhledem k tomu, jak kolísavý ten nebo proměnlivý výkon té elektrárny je v závislosti na teplotě, osvitu a tak dále, nejste schopni to zjistit z nějakých normálních průběhů výkonu nebo vygenerované energie. Musí se na to přijít na nižší úrovni, to znamená, pak se měří proudy na úrovni těch jednotlivých stringů, porovnává se to s hodnotami, které se po sběrnici vytáhnou ze střídačů. Na konci je ještě třeba elektroměr výstupní, který jde až k distribuci, nebo už potom do té distribuční sítě, čili z něj se taky dají vyndat hodnoty. Všechno se to navzájem porovnává a přes internet se to stahuje někam na dispatching. Variantou je teda místní záznam té historie, zase někde na nějakém průmyslovém PCčku na serveru. Ta topologie je v podstatě stejná jako pro budovy, s tím rozdílem, že tady nesedí technik budov, ale technik solárních elektráren. Tady je potom zase krásně vidět, a já to teď říkám proto, že chci zdůraznit, jak je důležité nejenom ta data někde mít a koukat se na ně, ale i s nimi pracovat. Tady třeba možná si pamatujete, že na začátku letošního roku, jmenovitě teda asi 3. ledna, byly dva slunečné dny a pak přišla ta sněhová nadílka. Jo, tady je jasně vidět, to červené to je výkon a černé je oslunění. Jo. Takže tadyhle jsou ty slunečné dny ještě, tady začalo sněžit, svítilo sluníčko jenom přes mraky, takže minimálně, výkon je v podstatě na nule a pak ty mraky odešly, respektive vysněžily se, sluníčko šlo naplno a výkon už nebyl takovýhle, vidíte, že už to nekoreluje. Jo? Výkon je zlomek toho předchozího výkonu, protože ty panely byly plné sněhu. A teď ten správce nebo dispečer by se vlastně měl na základě těchto dat rozhodnout, jestli tenhle ten rozdíl nebo ta energie, o kterou vlastně přišel tím, že má zasněžené panely, je natolik významná, že se mu vyplatí poslat chlapa s koštětem na to, aby ty panely ometl, anebo jestli stačí počkat 2-3 dny, než to celé roztaje a sklouzne dolů. Jo. A to je přesně příklad práce s tou informací, kterou vám ten řídící systém podává. Ten systém sám o sobě, to je vlastně jenom nástroj. A potřebujete někoho, kdo rozhodne, co se vlastně má s tou technologií dělat. Bez toho to v podstatě nemá smysl. Je to, jak říkal tady pan profesor, v podstatě hračka. Že jo? Pardon, teď jsem trošku přeskočil. Další způsob, jak vlastně účinněji tu budou řídit nebo mít k dispozici víc informací o ní a případně teda to zahrnout i do těch automatických algoritmů, tak je získávání dalších hodnot než jen těch měřených z budovy. Jo. Typicky třeba tady je příklad toho, jak si můžu z internetu stáhnout kurz eura ke koruně, na tom by nic tak zvláštního nebylo, ale průlomové pro tu naši branži je, že tohle to už pro mě není jenom vlastně číslo někde na webové stránce, ale je to pro mě proměna v tom mém softwaru, s kterou já můžu dál online pracovat a na základě její změny zase vyvolávat nějaké další akce. Jo. Typicky si dovedu představit, že tam někde bude cena elektrické energie, která se mi třeba bude měnit každý týden a podle toho já si zvolím, jestli budu topit plynem nebo elektrikou, kdy to bude výhodnější. Čili hodnoty, které jsme zatím museli vždycky jenom někde schánět v televizi nebo na internetu a zadávat do systému, tak se vlastně dneska už umí aktualizovat sami a je možné jich využívat. Opět zdůrazňuji, profese měření a regulace je tady od toho, aby vlastně implementovala ty věci, ale musí mít zadání. Tohle zadání částečně ze zkušenosti vymyslí třeba taky, ale jsem toho názoru, že už by to měl obsahovat projekt. Jo? Nikoliv třeba jenom projekt měření a regulace, ale kompletní nějaký zastřešení TZB, protože ty systémy spolu fakt velmi úzce souvisí a jak všichni víme, tak ty projekty nevznikají v tom časovém sledu, jak by měly. To znamená měření a regulace, které vlastně by to mělo všechno jakoby zastřešovat a ten svůj projekt dělat na základě projektů profesí, topení, chlazení, větrání a tak dále, tak v podstatě musí začít kreslit, aby to všechno stihli už dřív a tím pádem nemá všechny informace a není schopný ten projektant tohleto všechno pojmout. Jo. Řada z těch problémů se dá vyřešit potom tím post-commissioningem, ale určitě ne všechny, protože tu technologii kolikrát nezměníte a nebo jenom za cenu více prací. Pak tady určitě, nebo o přestávce to tady zaznělo, regulace podle předpovědi počasí. O tom tady ještě bude řeč. Já bych jenom ukázal, jak pak vypadá to konfigurační okénko v programu. Vtip řešení spočívá v tom, že běží server, na tom je model, který vyhodnocuje nějakých 9 proměnných v tuhle chvíli pro libovolnou zeměpisnou polohu budovy v republice nebo možná ještě dál. My jako softwaráři měření a regulace si vybereme, kterou z těch proměnů chceme a jak moc dopředu chceme znát její předpovídanou hodnotu. Takže třeba já si založím proměnou, ta mi říká, že minimální venkovní teplota za příštích 6 hodin bude tahleta. No a na základě téhleté předpovědi pak můžu teda si nějakým způsobem přivohnout ty své regulační algoritmy. Nerad bych se tady teď pouštěl do podrobností, protože čas nestačí, ale během diskuze určitě bude čas. Už to funguje na ČVUT, podrobnosti rád podá. No a poslední věc, a tím bych teda rád apeloval na provozovatele budov a na lidi, kteří se o ty budovy starají. SCADA neboli vizualizační systém, to vlastně není jen grafika. Jo. Je to prostě vás nástroj pro práci s tou budovou a jenom vám zprostředkovává informace. Stejně jako když si koupíte auto, tak to neznamená, že k němu máte řidiče, tak pokud máte systém měření a regulace s nějakou vizualizací, tak to neznamená, že ten systém se vám o všechno postará. Ten vám jenom dodá informace, které pak můžete zpětně využít pro nějakou optimalizaci budovy. To je asi v tuhle chvíli všechno. Děkuji vám za pozornost.